Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislar. Yana sizlar bilan radiomiz to'lqinlarida didor uchrasha olganimizdan behad xursandmiz. Efirda Dilkash radiosi. Marhamat, tinglang. Qachonlardir ruhiy jang nihoyasiga yetishi to'g'risidagi fikr har birimizga olib borayotgan jangimizda chidamli bo'lishimizga bir turtki bo'la oladi. Biz hech qachon o'z tanamizda yuz berayotgan turli his tuyg'ular bilan va shaytonning turli nayranglari bilan bir umr jang qilishimizga to'g'ri kelmaydi. Agar najotga ega bo'lish bu faqatgina o'tmishga bog'liq bo'lganida edi, biz nimadan umid qila olardik? Hayotimiz davomida o'ylagan umidlarimizga yetisha olmaydigan davrlar ham ko'plab topiladi. Bundan aslo ikkilanmasligimiz kerak. Aksincha, Rabbimiz bergan najotni turli xil janglarda ham yo'qotib qo'ymaslikka umid qilishimiz kerak. Hayotimizni faqatgina turli bo'lar bo'lmas ishlarga bag'ishlashimiz to'g'ri bo'lmaydi. Undan ko'ra, Xudo bilan birgalikda o'tkazish ancha zavqliroq bo'ladi. Vahiy kitobining 14-bobi, 13-chi oyatida Xavori Yuhanna shunday deb yozgan edi. Bundan keyin Rabbimiz Iso ummati bo'lib dunyodan o'tganlar baxtlidir. Agar Rabbimiz Iso Masih bo'lmaganida edi, unda hech narsaga umid qilolmasdik. Faqatgina Rabbimiz Iso Masih tufayli yashashga va unga xizmat qilishga masihiylarda umid paydo bo'ladi. 1 Korinfiyaliklarga maktubining 15-bobi, 32 oyatini birgalikda o'qib ko'raylik. Men Efes shahrida vahshiy hayvonlar bilan kurashdim. Agar buni faqat insoniy umid uchun qilganimda edi, menga qanday naf bo'lardi? Agar o'liklar tirilmas ekan, mayli, keling, yeb ichaylik, chunki ertaga o'lamiz. Agar najot olishning hech qanday kelajagi bo'lmasa, jangchining jang qilishi uchun bugunning o'zida kuchi yetmaydi. Xavori Pavlus har tomonlama turli muammolarga duch kelar edi. Uni qo'vg'in qilishdi. Pavlus Xudo tomonidan himoya qilindi. Uni o'ldirishmoqchi bo'lishdi. Pavlus o'limdan qutulib qoldi. Pavlus bilan bo'lib o'tgan bunday voqealarni ko'plab keltirishimiz mumkin. Xudovand bor ekan, umidimiz faqatgina undan bo'lishi kerak. Har qanday jangchi ham jangga kirishdan oldin g'olib bo'lishiga ishonadi. Shuning uchun ham u oxirigacha jang olib borishga harakat qiladi. Aziz birodar, Rabbimiz Iso Masihning yer yuziga qayta 2 bor kelishiga biroz qoldi. Demak, olib borayotgan jangimizning nihoyasi ko'rinib qoldi. Ozroq kuch to'plab, biroz chidamli bo'lsak, g'alaba biznikidir. Amin. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, sizlarga xayr deb aytishdan avval internet saytimizning manzilini yana bir bor eslatib o'tmoqchiman. Marhamat, eslab qoling. www.najot.com. Xayr, salomat bo'linglar.